В эфире «Свобода». У Минску 23-я година. У прэскай студии далей Юры Дракахруст. На початку галоўныя беларускія навіны. Беларусь хуткім часе плануе пашырыць сваю прысутнасць у энергетычным сектары Венесуэлы, а Венесуэла паўдзельнічаць у акцыянаванні буйных беларускіх прадпрыемстваў. Сумесныя праекты сёння абмяркоўваліся на найвышэйшым узроўні падчас візіту ў Менск міністра энергетыкі і нафты Венесуэлы Рафаэля Раміреса. Прадстаўнік МУС Алег Пякарскі паведаміў, што за год пасля выбуху ў Менску 4 ліпеня летась падазраванымі па гэтай крымінальнай справе прайшлі 120 чалавек. Іх трымалі па 10 сутак у СІЗА, але потым выявілася, што ніхто з іх не мае дачынення да выбуху. Расія лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні і тэхнічным рэгламенце, што можа прывесці да новага прыпынення паставак малочнай прадукцыі. Пра гэта заявіў сёння галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Расіі Геннадзій Анішчэнка. Амерыканскі грамадзянін Эмануэл Зельцер, вызвалены з магілёўскай калоніі паводле ўказу аб памілаванні, прыбыў Нью-Йорк. Былы вязень паабяцаў адказаць на пытанні слухачоў свабоды і наведнікаў нашага сайту. У Нацыянальны банк Беларусі паступіла больш як 600 мільёнаў даляраў ЗША другога траншу крэдыту Міжнароднага валютнага фонду. У эфіры «Свабода», на чарзе міжнародныя навіны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама мае намер заклікаць кіраўніцтва Расіі адмовіцца ад падыходаў часоў халоднай вайны ў адносінах ЗША. Пра гэта Абама заявіў сёння ў інтэрв'ю Associated Press напярэдадні візіту ў Расію. Ён спадзяецца на пазітыўныя вынікі перамоваў у Маскве. Абама, аднак, падкрэсліў, што ў Расіі вельмі істотны ўплыў Владзіміра Пуціна паводле Абамы чалавека, які адной нагой стаіць у мінулым. Тысячы марскіх пехацінцаў ЗША распачалі маштабны наступ супраць талібаў на поўдні Афганістана ў правінцыі Гельмент. У аперацыі пад назвай «Удар шаблі» бяруць удзел 4000 амерыканскіх вайскоўцаў і 650 афганскіх салдатаў. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заявіла, што ізраільскімі войскамі ў сектары Газа забітыя сотні мірных палестынцаў і разбураны тысячы дамоў. Паводле ацэнкі праваабаронцаў, дзеянні ізраільскай арміі могуць быць прыроўненыя да ваенных злачынстваў. У справаздачы таксама ўтрымліваецца заклік да групоўкі Хамас адмовіцца ад абстрэлаў мірных жыхароў Ізраілю. Гэтыя абстрэлы таксама названыя ваеннымі злачынствамі. На поўначы Пакістану прынамсі 5 чалавек загінулі, больш за 20 былі параненыя ў выніку нападу смяротніка. Смяротнік на замінаваным матацыкле ўрэзаўся ў аўтобус супрацоўнікамі службы бяспекі. У Багдадзе на фугасе падарваўся вайсковы патруль, адзін салдат загінуў, 10 атрымалі раненні.
Вы на хвалях Радіо Свабода, у праскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 15 у нашым эфіры прагучыць перадача «Беларуская Атлантыда». Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Славяне». А зараз «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартосік распавядае пра вёскі Сакалы і Астроўшчына Лепельскага раёну.
Ехалі з Сержуком Сокалавым воюшам па прасёлкавай дарозе сярод лясоў Лепельшчыны. Барт, які некалькі гадоў не быў у Беларусі, захацеў наведаць сваё радавое котлішча, вёску Сакалы, якой даўно ўжо няма на мапе, дзе даўно не засталося жыхароў, а памяць пра якую захавалася толькі ў аднайменнай назве возера, на беразе якога вёска і стаяла. Краявід абапал даўно няезджанай дарогі зачароўваў сваёю неабжытасцю. Але той пейзаж, які адкрыўся нам з высокага берага на возера Сакалы, забыць ужо не атрымаецца. Я бачыў многа прыгожых азёр у Беларусі, але Сакалы – гэта нешта выключнае. Адкуль ні здымі, атрымаецца першаклясная турыстычная паштоўка. Уявіце, што вы стаіце на высокай гары, а перад вамі ў нізіне, абкружаная лесам, сіняя люстра авальнай формы з невялічкім востравам пасярэдзіне. Менавіта гэтая выспачка робіць возера падобным да якой графскай сажалкі. Не хапае толькі мосціка. І чаму людзі бягуць з самых прывабных мясцін? Зрэшты, не ўсе. Нам трапілася карэнная жыхарка, бабулька, што ішла па лясной дарозе па хлеб у суседнюю вёску.
Дзярэўня была скалай.
Вы каго-небудзь ведалі з сакалоў?
Ведалі. Сокалаў, да.
Я ягоны ўнук.
А дзе вы жывіце?
Я жыву далёка, аж у Амерыцы, але прыехаў на сваю зямлю.
Да, сокалу вы жылі там, дзярэўні нет. Вот тут дзярэўня наша сызаўчына, толькі адна я жыву, ўсё.
Одна на всю вёску?
Вся одна, ну, на всю вёску одна. Бяруть дзеці, неохота расставацца з сваёй сялібай. Ну, место прыгожае, да. Ну, тут же было імення, вот тут вы падымецеся на горку панская. Тут жыў памешчык когда-то, тут сирені, вон там сажалка дальше.
А як зваць вас?
Марыя. Паме такая фамілія французская.
Паме?
Паме. Да, говорили тут, як была война с Францией.
Наполеоновская.
Да, да. И вот оставшийся был тут пленный. И он оженился тут белорусской. И вот потомство ведется, и ведется, и фамилия такая.
Треба знайсці родню у Парижа.
Вы живете в Америке. Там да. Хорошо живется. Не так, як
я? Я бы хотел, как мы так жили тут.
А
было вельми добро.
Узняўшыся з паэтам да Сызаўшчыны, я нарэшце зразумеў, адкуль гэты радок далягляды ў барвах бэзу. Я ведаў, што бэз расліна прыгожая, але як выглядае бэзавы парк, я не ўяўляў.
Маёнтак Сызаўшчына, маёнтак пана Волкава. Маёнтку, уласна, ўжо няма, а ёсць толькі месца. Но выразна відаць, што гэта нешта пабудова была, ну такая, сярэдніх памераў. Калі ў 20-е гады, напрыканцы 20-х, пачатку 30-х, можа, пачалося раскулачванне, тады маёнтак пачалі ламаць, разбіраць на дровы, на цэглу і рабаваць, вядома, тое, што было ў сярэднім маёнтку, бо пасля прыходу бальшавікоў маёнтак ніхто не чапаў, ён быў забіты вокны дошкамі, ніхто сюды не ўлазіў. І тады мой дзед з бацькам, бацька быў малы, прывезлі з маёнтка 9 вазоў кніжак. Вось адзіны скарб, які ім дастаўся з гэтага маёнтка, які яны, ў прынцыпе, і хацелі.
Тая бібліятэка, на жаль, згарэла падчас нямецкай акупацыі.
Мы тут стаім, і шкада, што гэта можна толькі пачуць, але не можна гэта бачыць. Бо бэз гэта запаланіў тут усё, гэта літаральна мора бэзу па ўскрайку маёнтку. З другога боку цвітуць белым дрэвы, і одна хата, одна старая жанчына, якая тут жыве з прозвішчам Паме, старенькая жанчынка, і побач стаіць хата, якая не так давно выглядае, яшчэ нехта жыў ёй. Вось сапраўды паглядзіш на гэта, на ўсё, і падумаеш, што купіць бы гэту хату, пасадзіць бы тут гарод і сядзець і пісаць. Ідэя сама па сабе вельмі вартая. А калі б яшчэ побач пару паэтаў завялося ці музыкаў, то было б зусім цудоўна. І вёска пажыла, і месца пажыло. Я ў іншым месцы, будзем сёння ў Астроўшчыні, там тое самае. Такое самае пачуццё. Купіць зямлі, прыдбаць свой кут, каб з панскіх выпутацца пут, напэўна, псіхалогія адвечная беларуская. Ну, у таго, у каго ёсць пачуццё беларускасці, хто, я так думаю, і хто з вёскі, напэўна.
Астроўшчына, куды мы паехалі пасля сакалоў, і дзе сяржук нарадзіўся і правёў дзяцінства, поўная супрацьлегласць з дзічэлым сакалам. Тут пабудавалі аграгарадок, гэта значыць паклалі асфальт, пабудавалі некалькі дамкоў для маладых механізатараў і пафарбавалі ў ядавітыя колеры краму з сельсаветам. Але весялей жыць, падобна на тое, ад гэтага не стала. Так вынікае са словаў колішняй суседкі Сокалавых.
Якое тут жыццё ўжо, толькі адны старакі. От гэнан дом пусты, Васілівна цяпер пусты. Лэта тоже на дачу, за маім тоже на дачу. Дамоў настроілі, а жыць некаму. Каб яны ўперад гэты дамы строілі, дык можа б і моладзь была. А цяпер, хто прыедзець, добрый не едзець, а які-небудзь п'яніца. Прыедзець месяц-два, пажывець у гэтым доме, едзець у другую дзярэўню. Ну вот, і так, ездзіць месца на месца.
Гэта называецца адраджэнне вёскі.
Да.
У перадачы «Падарожжа свабоды» пра вёскі Сакалы і Астроўшчына, што ў Лепельскім раёне Віцебскай вобласці, распавядае Зміцер Бартосік.
Я немало заздрошчу людям, якія на гэтай планеце мають кропку адліку свайго життя. Дом, дзе ты з'явіўся на свет, в акно, праз якое ўпершыню побачыў сонца, дзверы, праз якія тебе вынеслі на паветра. У Астроўшчыне Сяржук імкнуўся менавіта да сваёй настаўніцы Ніны Васільевны, у чыёй хаце нарадзіўся. Але не паспеў. Дом нас сустрэў цёмнымі няжылымі вокнамі. Настаўніца некалькі месяцаў таму памерла.
Сыходзяць людзі, я сюды заўсёды вяртаюся. Колькі я прыязджаю ў Беларусь, я толькі мінулы раз не быў, не атрымалася. Я кожны раз сюды еду, кожны раз у эту хату заходзіў, кожны раз тут быў сустрэты напоеным малаком. Ніколі не ставілася на стол ні гарэлка, ніякіх чарак не было, бо праблема была і ў ейнага мужа, які памёр ад гарэлкі, і ў сына, які памёр ад гарэлкі, ў гэтага майго сябра. Ось. Хаця муж меў... Ён прыйшоў з вайны без пальцаў, ён рабіў усё сам. Ён быў настаўнікам у школе, быў настаўнікам малявання без пальцаў. Фантастычна маляваў. Залатыя рукі, ён усё рабіў і ўсё прапіваў. І таму я думаю, што ніколі, як я прыїжджаў, гарэлка на стол не ставілася. Цікава, што за год да смерці моя мама прыехала таксама сюды ў гэту хату. І ў яе тут жыла некалькі тыдняў, яны былі сяброўкі. Мама адчувала, што яна памрэ. Так само. І яна вирішила проїхатися повсюль, де у її залишилися сябри, і побити у їх, і навіть у цій хаті так само жила. Так що така хата визначальна. Ось. Тому які почуття? Саме різне почуття. Бог його ведає. Тут ти словами, може, і не скажеш. Є нечто, і тяжко сказати, що є.
Мы заехалі і да ўдавы Сержуковага сябра, таго, што памёр ад гарэлкі. Кабета працуе настаўніцай, сумуе па Туркменіі, дзе прайшла маладосць, і, па-мойму, злёгку крыўдуе на Сокалава.
А калі воюш апрануў сваю знакамітую павязку?
Не тут.
Ты не помніш, бабуля казала, ты ж ёй сказаў, напугаў яе да смерці, сказаў, што камуністычнай партіі не будзе, а яна... Оглядываясь по углам, так боялась, одурнел совсем, совсем одурнел. И он сказал, что такое будь с своей повязкой. А я тебе расскажу, как мы приехали с той Туркмении, малые мои дети были, а у тебя жонка работала в кассе у Новополоцкой. Ты помнишь ты? А ты сказал, предатели Родины, николь не забудешься. Потому что мы в Туркмении сядем, слушай, а он у Беларуси сядет, а потом он прилетел за границу, он забыл, что справа, он продать родины.
Нет, справа не утил.
Утым была.
Нет, справа вот в чем, сказать?
Да, и сказал, твои дети тебе по-белорусски не размовляют. Сказать? А этот, его сынок, батька, гляди, какие бурбалки, а мои не знают даже, что такое бурбалки.
Слушай, правильно.
На астачу мы заехалі на ўскрай Астроўшчыны, у стары дом, дзе некалі была школа, дзе сям'я жыла і працавала, і дзе аднойчы маленькі Сяржук мог загінуць. І мы бы з вамі ніколі бы не спявалі ні аксамітнага летняга вечару, ні даляглядаў у барвах Бэзу, ні волі і пятлі.
Ось тое поле. Мой бацька ездзіў часам лекцыі чытаць калгаснікам пра міжнароднае становішча. Была зима страшенная, завіруха неверагодная. А ён мяне часам браў з сабой. Па яго прыехалі на конях, на тройцы. Я памятаю тых коняў. Лупяць капытамі, званочкі звіняць. Я ў слёзы мяне не бяруць, бо завіруха страшенная. Я ў слёзы ён не бярэ. Яны выехалі, а я выйшаў з хаты. І паследзе пайшоў пацанак ззаду. І вон на гэтым полі на мяне знайшлі, ўжо вярталіся назад. Я ўжо сядзеў у снезе, ўжо не рэагаваў ні на што.
Сокалаў воюш выглядае выдатна. Скінуў лішнюю вагу, падцягнуты, жылісты, яшчэ поўны жыцця і энергіі. Ён нагадвае нестамлённага рыцара, які вярнуўся з далёкага паходу, каб агледзець свой радавы замак. Ці прастаіць яшчэ да новага вяртання?
У падарожжах свабоды пра вёскі Сакалы і Астроўшчына, што на Лепельшчыне, распавядаў Зміцер Бартосік.
Білорусь у хуткім часі планує поширити свою присутність у енергетичному секторі Венесуели, а Венесуела поудільничать у акціонуванні буйних білоруських підприємств. При підрихтовці до дня визволення многие меншуки відчувають себе як на війні. Представник МУС поведомив, что за год после выбуха у Менску 4 липеня летость с подозреваными по этой криминальной справе прошли 120 человек. Отбитки пальцев сдали амаль 1,5 миллиона человек. Виноватые так и не знойдены. Сегодня у Могилеве открыли мемориальный знак у память об забитых у первые годы войны пациентах мясцовой психиатричной больницы. Россия лічить, что белорусский бок спробує сорвать досягнутые домовленості по молочным питанні. Американский громадянин Эммануил Зельцер, вызволен из Могилевской колонии по воле указу об помиловании, прибыл у Нью-Йорк и отказал на питанні слухачев свободы.
Передачу Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов» вы почуете после обвестки.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвалю свободы.
Увесь липень.
А зараз белорусская Атлантида. Сегодня у цикле «Життё и смерть митов» прогучит передача «Славяне». С этнокультурологом Алексеем Дзермантом гутарить автор передачи Вячеслав Ракицкий.
Славяне – этномовная индоевропейская супольность, до якой належат болгары, белорусы, лужичане, македонцы, поляки, расейцы, сербы, словаки, словенцы, украинцы, хорваты и чехи.
Белорусов, поводле того, что наша мова является славянской, звычайно долучают до славяну. Але само походжение славянских мовов, их поширение, славянская этничность на тле остатних индоевропейских народов – те не самая великая загадка. А то, что белорусы славяне, стало тривалым мифом.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Алексей, давайте начнем с походжения славян. Чому оно выглядит загадковым и заблытанным?
Одна из причин – это то, что славяне, как опричённый этнос, появились на исторической арене позднее за всех своих соседей. Славянские племена больше-меньше надейно отоисомляются со склавинами и антами, ведомыми у византийских крыницах только с 6-го стагодия. Это значит, что они появились амаль на 1000 годов позднее за балтов и германцев. Коли казать про раннейший час, то постают великие проблемы с пошуком славянов, славянской прародимы и певных археологических культур, с якими можно было б их отоясамить.
Погодитесь, не могли славяне просто звалиться с неба, певно ж был некий обшар, где мусили сформоваться славянские мовы, и, до речи, науковцы это уже доследовали. Так что твердят сегодня лингвисты про походжение славянских мовов?
Такий обшар повинен был існовать, и лингвисты давно спробуют его вызначить с допомогой уластной методологии. И тут варто нагадать один агульна признаны факт. Тое, што славянскія мовы, паводле сваёй структуры, ёсць найбліжэйшымі да моваў балцкіх. Прычым балцкія мовы ў параўнанні са славянскімі вылучаюцца большай архаічнасцю, а прыкладам словы сучаснай літоўскай мовы могуць замяняць рэканструяваную праславянскую лексіку. Таксама было заўважана, што менавіта заходнебалцкая лексіка, пруская і атвярская, найбольш падобная да славянскай. І зважаючы на гэта, шэраг аўтарытэтных лінгвістаў высунулі досыць пераканаўчую тэорыю пра тое, што праславянская мова развілася з перыферыйных заходнебалцкіх дыялектаў. І адбыцца гэта магло на поўначы альбо паўночным захадзе ад Карпатаў, там, дзе адначасна сустракаецца і балцкая, і архаічна ўжо ўласна славянская гідранімія.
А чаму ж тады праславянская мова адасобілася ад балцкіх дыялектаў?
Як мяркуецца, гэта было звязана з моцным уплывам іншых этнасаў. Бадай найбольш выразны след у славянскіх мовах пакінулі старажытныя іранцы, якія калісьці насялялі вялікія абшары ў паўночным народам при Чорномор'ї. Гэты ўплыў, відаць, быў нагэтулькі істотным, што адбіўся нават у сакральнай сферы. Напрыклад, індаеўрапейскае і балцкае слова «дьевас» замяняецца іранскім «бог», а ў кіевскім пантэоне князя Владзіміра агулам пераважаюць багі іранскага паходжання – Хорс, Семаргал, Стрыбог, Дашбог. Таксама, імаверна, іранскія тэмалогіі маюць этнонімы анты, харваты і сербы.
А зараз перайдзем да археалогіі. Менавіта археалагічныя знаходкі даюць доказы, да якой культуры належыць той ці іншы этнос. Хіба не археолагі даказалі, што славянскія культуры маюць беспасярэдняе дачыненне да Беларусі?
Так, напрыклад, пражская археалагічная культура лічыцца даставерна славянскай, і яе помнікі сустракаюцца на самым поўдні Беларусі. Недавно нават прайшла інфармацыя, што на Петрыкаўшчыне выяўленыя найранейшыя сляды прысутнасці славянаў, якія датуюцца 4 векам. Але ж насамрэч гэтыя знаходкі, па-першае, адзінкавыя, па-другое, трэба заўсёды памятаць, што матэрыяльная культура не можа адказаць нам цалкам на пытанні, якую мову гутрыла насельніцтва, што пакінула тыя рэчы, якая ідэнтычнасць і самасвядомасць у іх была. Тое самае тычыцца яшчэ адной археалагічнай культуры, якую намагаюцца зрабіць першай праславянскай, кіеўскую культуру. Пры тым, што многія аўтарытэтныя навукоўцы казалі пра яе балцкую прыналежнасць. Часам складваецца такое ўражанне, што ў некаторых даследнікаў пануе дзіўная ўстаноўка, як найраней адшукаць сляды славянаў, нейкіх міграцый з поўдня, тады як факты пра ўплыў з поўначы або тая ж разнастайная балцкая фактура на паўднёвых помніках нібы і не ўлічваецца.
Як жа тады славяне здолелі пашырацца?
Славяне, якія былі ўцягнуты ў вялікае перасяленне народаў, узаемадзейнічалі з рознымі этнасамі, але, як правіла, пакідалі ім сваю мову. Таксама пэўную ролю ў пашырэнні славянскай мовы і культуры адыграла рэлігія, бо ўжо з часоў Кірыла і Мефодія славянская культура ішла поруч з царквою і пісьмовасцю.
Вы ставіце пад сумнеў вялікую масавую міграцыю славянаў, у тым ліку і ў Беларусь. Аднак славянскія мовы маюць найбольшую колькасць носьбітаў у Еўропі, і яны аб'ядноўваюць вялікі абшар, дзе людзі часам могуць проста зразумець адзін аднаго, не гледзячы на адрозненні. Ці можна на гэта забывацца?
Вядома, забывацца ні ў якім разе нельга, да і проста немагчыма. Сапраўды, у тым ліку, нашая мова улучае нас у вялікі і цікавы свет славянщины. Таму было б недарэчнасцю аспрэчваць гэты скарб. Але тут важна зразумець іншае, у чым палягае этнакультурная адметнасць, непаўторнасць, самабытнасць кожнага са славянскамоўных народаў. І тут аказваецца, што вынікае яна не ў апошнюю чаргу з даславянскага субстрату. Балты ў Беларусі, іранцы ва ўкраіне, фракійцы ў Балгарыі, ілірыйцы ў Сербіі і Харватыі, кельты ў Чэхіі і гэтак далей.
А хіба этнічнасць можна звесці толькі да моўнай тыпалогіі або актуальна самаўсведамленне, якое таксама можа змяняцца пад уздзеяннем вонкавых чыннікаў?
Безумоўна, нельга звесці. Этнічнасць, апрача гэтага ўсяго, мае ўлучаць традыцыйную духоўную культуру. Калі заўгодна міф пра супольнае паходжанне, уласную зямлю айчыну, з якой адчуваецца шматпакаленная повязь, тутэйшыя формы матэрыяльнай культуры, пэўны стэрэатыпны набор вонкавых антрапалагічных характарыстык. Усё гэта ў комплексе і павінна задаваць пэўныя межы этнічнага космасу. І прызнаўшы гэта, можна проста спакойна ставіцца да таго, што беларусы належаць не толькі да славянскага свету, але і да балта-скандынаўскага.
Зрэшты, гэта ўжо нават у энцыклапедыях запісана. Працытую толькі адзін сказ з артыкула «Славяне» у энцыклапедычным даведніку «Беларусь», выдадзеным у 1995 годзе. Аўтарытэтныя вучоныя Іоў і Штыхаў пішуць: «Во умовах інтэграцыі рознаплямянна-славянскага насельніцтва, славянізаваных балцкіх і фіна-вугорскіх плямёнаў пачаўся працэс складвання трох усходнеславянскіх народнасцяў – беларусаў, рускіх і ўкраінцаў». Алексей, дык хто выступае праціўнікам гэтай тэзы? Каму так патрэбен міт, што беларусы – чыстыя славяне? Хто на ім настойвае, нягледзячы на ўжо, здавалася б, відавочная, даказаная навукай?
Мабыць, гэта патрэбна найперш тым, каму замінаюць розныя там субстраты. Сапраўдным навукоўцам яны замінаць не павінны. Значыць, замінаюць тым, чыім ідэалагічным і палітычным міфам гэта пярэчыць. Нядаўна ў кнізе колішняга дэпутата Дзяржаўнай Думы Расіі, нібыта прысвечанай этналагічным праблемам, я прачытаў, што балцкага субстрату ў беларусаў быць не магло. Балтаў было мала, а славяне яшчэ і правялі геноцид. Не трэба чарговы раз казаць, што дадзеныя розных навукаў ніяк гэта не пацвярджаюць.
Міт пра беларусаў як выключна славянскую супольнасць ёсць прадуктам панславянскай ідэі?
Панславізм – гэта ідэалогія, якая абвяшчае патрэбу палітычнага аб'яднання ўсіх славянаў. Пачаткова панславянская ідэя нарадзілася ў Чэхіі як рэакцыя на германізацыю. Затым яна была падхопленая тими народами, якія ўважалі сябе за найбольш моцныя і выбітныя ў славянскім свеце, расійцамі і палякамі. Далей панславізм злучыўся з месіянскай ідэяй, ідэяй нейкай адмысловай духоўнасці, якую маюць праваслаўныя славяне, найперш расійцы, а ўсе астатнія не маюць. Адсюль апраўдвалася імперыялістычная палітыка Расіі ў дачыненні да іншых славянскіх народаў.
А што дрэннага ён нясе беларускаму этнасу?
Для беларусаў гэта азначае занядбанне і ігнараванне цэлага культурнага пласта, які мае неславянскае, балцкае паходжанне. Гэта ў сваю чаргу вядзе да страты і вынішчэння нашай адметнасці ды нацыянальнай ідэнтычнасці. Ніякая ідэя не будзе трывалай, калі яна грунтуецца на хлусні і скажэнні мінуўшчыны. Як можна заўважыць, панславянскі міф не прынёс нашаму народу вялікай карысці, а наадварот быў інструментам у чужых руках, якім рабілася вялікая шкода. У пэўных славянскіх народаў нарадзілася тая месіянская ідэя збірання ўсіх славянаў, выпраўлення славянаў сапсаваных і гэтак далей. А такі кшталт місіі, неважна колькі яму гадоў, 3000 або 300, будзе спрыяць толькі вынішчэнню культураў тых самых народаў. Таму, дарэчы, гэткай жа хлуснёй і фальсіфікацыяй выглядаюць спробы зрабіць і з Беларусі пачатковую калыску славянаў, славянскую выратавальніцу і гэтак далей. Тыя, хто гэтак сцвярджае, проста не ведаюць або не хочуць ведаць праўдзівага аблічча сваёй зямлі.
Славянскі міт на нашай памяці стаў вельмі выразным інструментам палітыкі. За часы найноўшай гісторыі мы столькі наслухаліся пра славянства і ад беларускага кіраўніка Лукашэнкі, і ад ягоных калегаў у белакаменнай Маскве. Чаму? Найперш да гэтага міту яны апылявалі, калі вырашылі будаваць нейкую саюзную дзяржаву, утварэнне аналігу якому чалавецтва не ведала. І чаму толькі тры нацыі – беларусы, расейцы і украінцы – называлі славянамі, а найбліжэйшыя нам – палякі, нібыта ўжо і не славяне?
Напэўна таму, што для палітыкаў і ідэолагаў існуюць славяне правільныя і неправільныя. Маўляў, першыя праваслаўныя, другія каталікі. Або тыя, хто пайшоў на захад і ўжо быццам бы і не славяне, а працістаяць ім павінны славяне, аб'яднаныя вакол Масквы. Рыторыка ўсходніславянскага адзінства, вядомая яшчэ з аповесці мінулых часоў, здаецца, з тых самых часоў была проста прыгожаю шыльдаю для палітычных гульняў, у якіх, дарэчы, беларусы амаль заўжды прайгравалі.
А ці могуць быць важкімі этнічныя, расавыя, этнамоўныя аргументы ў сучасным глібалізаваным свеце, калі гаворка вядзецца пра палітыку, эканоміку і ў працяг пытання? Ці ёсць увогуле нейкі патэнцыял, каштоўнасць у славянскім міце, усведамленне сябе славянінам альбо кім-небудзь іншым?
Патэнцыял у этнічнасці заўсёды быў і будзе. І нават у сённяшнім пастмадэрнісцкім свеце, дзе гэтая тэма становіцца не надта зручнай, этнічнасць не знікне і яшчэ пакажа сябе. А для таго, каб гэта не адбылося стыхійна, ды без вялікіх наступстваў, трэба памятаць пра свае карані і шанаваць уласную традыцыю. Адсюль вынікае, што нам не трэба займацца стварэннем штучных панславіцкіх ідэалогій, рухаў і хаўрусаў, але варта проста кожнаму з нас актыўна шанаваць хаця б уласную мову, што дагэтуль застаецца малавывучаною загадкаю, як у славянскім, гэтак і ў балцкім, да індаеўрапейскім кантэксце. Ну і не забывацца на тое, што нашыя дзяды жылі тут задоўга да прыйсця якіхкольвек славянаў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». У перадачы браў удзел этнакультуролог Алексей Дзермант.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Беларуская замежжа, радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытанні и отказы Сергея Дубалца про життё. Штодзённый маратон у жніўні.
Беларуская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жніўні.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
а так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
В эфире «Свобода». У Менску 23.30. У Праской студии далее Юрий Дракохруст. На початку уголовные белорусские подеи. Сегодня Александр Лукашенко выступил на урочистом сходе с нагоды Дня Незалежности и 65-годия вызволения Беларуси от нацистских захопников. На жаль, у новой объединенной Европе в погоне за географическим поширением стало страчиваться жадание разуметь иншие народы, их национальные особливости, культуры и державные традиции, сказал Лукашенко. Сегодня белорусам в этом навязанном звонку кризисе приходится вельми непросто, признал белорусский лидер, однако, подкреслил он, дякуючи антикризисной державной политике, ниводное чинное предприемство мы не закрыли. Нехай у невеликим померы, але нам удается забеспечивать прирост внутреннего валового продукту, и это на фоне его резкого понижения во всех краинах свету, сказал керовник Беларуси. Беларусь в худким часе плануе поширить свою присутность в энергетичном секторе Венесуэлы, а Венесуэла поудельничать в акционовании буйных белорусских предприемств. Суместные проекты сегодня обмерковывались на высшем уровне подчас визита в Беларусь министра энергетики и нафты Венесуэлы Рафаэля Рамиреса. Представник МУС Олег Пекарский поведомил, что за год после выбуха у Менску 4 липеня летось подозреванными по этой криминальной справе прошли 120 человек. Их тримали по 10 суток в СИЗА, але потом выявилось, что никто из них не мае дочинения до выбуху. Россия лечит, что белорусский бок спробуя сорвать досягнутые домовленности по молочным питанию, что может привести до нового пропынения поставок молочной продукции. Про это заявил сегодня главный державный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В эфире «Свобода» на черзе международные новины. Президент США Барак Обама мае намер закликать керавництво России отмовиться от подыхода у часов холодной войны у относинах США. Про это Обама заявил сегодня в интервью Associated Press на передадне визиту в Россию. Тысячи морских пехотинцев США распочали масштабный наступ супраць талибов на поўдні Афганистана у провинции Гельмент. Международная правооборонная организация Amnesty International заявила, что израильскими войсками в секторе Газы забитые сотни мирных палестинцев и разбуренные тысячи домов. Поводле оценок правооборонцев, деяния израильской армии могут быть приравнены до военных злочинств. На полночи Пакистану принамсі 5 человек загинули и больше 20 были поранены в вынику нападу смиротника. У Багдаде на фугасе подорвался войсковый патруль. Один солдат загинул, 10 отримали ранения. Полночная Корея запустила сегодня 4 ракеты малого радиусу деяния. Вы слухали выпуск новинов. Его подрихтовал и вел Юрий Дракохруст.
Працягваем праграму і зараз спецыяльная перадача 55 гадоў на хвалі свабоды. Старонкі гісторыі беларускай службы радыё Свабода. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра 1963, 64 і 65 гады.
У 1963 годзе Радыё Свабода адзначала сваё дзесяцігоддзе. У гэтым годзе радыё вяшчала 24 гадзіны ў суткі на 17 мовах народаў СССР праз 17 перадатчыкаў у заходняй Нямеччыне, Гішпаніі ды на Тайвані. Радыё Свабода было першай крыніцай, з якой слухачы ў Савецкім Саюзе маглі даведацца пра кубінскі крызіс, пра абмен Рудольфа Абля на Гары Паверса, пра парушэнне Савецкім Саюзам мараторыю на ядзерныя выпрабаванні, пра ядзерную аварыю ў Казахстане. Стане пра бунт у Новачаркаску. Паводле стану на 1963 год перадачы «Радыё Свабода» глушылі больш за 200 савецкіх радыёстанцыяў. Пра глушэнне мы сёння якраз і пагаворым. Сёння ў нас у гасцях даследнік гісторыі і практыкі радыёглушэння, аўтар некалькіх кніг на гэтую тэму Рымантас Плейкіс. Апрача гэтага Рымантас Плейкіс каардынуе праект «Радыё Балтыйскія хвалі», у рамках якога перадачы нашага радыё сёння рэтранслююцца праз перадачык у Вільні на сярэдніх хвалях. Мае першае пытанне да Рымантаса Плейкіса датычыла гісторыі глушэння заходніх радыёстанцыяў у Савецкім Саюзе.
Радыё Трукдымо Атвію было пастебета Совету Саенгоя дар преж Андрей Пасаулини Кара.
Выпадки радиоглушения были зауважены у Советском Союзе еще до другой усесветной войны. Однако это были только первые спробы. Массовое глушение заходних радиостанций у Советском Союзе началось от 1948 года и было скировано супраць программы «Голосу Америки» на разных мовах, а так само супраць программы BBC и некоторых інших заходних станций. Однако особливо хутка сетка глушильных станций начала развиваться от 1953 года, на Советский Союз начали трансляваться передачи «Радио Свобода».
На радио Трудимостотис было две типы.
Станции радиоглушения были двух типов. Одни были меньшей могутности и были призначены, говорячи их уласной терминологией, для накрытия ворожих радиоголосов у великих городах с населением больше за 100 тысяч человек. А станции другого типу были великой могутности. Могутность передатчиков сягала сотни киловаттов. Их антенны были накированы на некий особный регион краины. Гэткие сигналы одолевали отлеглость на несколько тысяч километров.
Tai aš turiu šiek tiek surinkęs informacijos.
Я собрал крыху информации, и она датуется 1986 годом. И она отриманная из Московского державного особного архива. И там есть доведка, подписанная товарищем Чебриковым и, сдается, товарищем Лигачевым, и адресованная ЦК КПСС. И там выкладены беспречно докладные личбы на конт масштабов системы глушения. Вот же можно твердить, что у 1986 годе, за 2 года до спынения глушения, мясцовые городские станции радиоглушения працавали у 81 городе Советского Союза. А прача того, были 13 станций у великой могутности далекого обсягу деяння. У гэтым документе так само сгадывается, что агульная могутность уживаных для глушения станций сягала 40 тысяч киловаттов. Ну, можно только себе уявить, что это каштовало немало советским податкоплатникам. Особливо смешно робится, коли пригадать, как у 80-х годах информационная программа «Время» нагадывала глядачам, каб яны, глядящие передачу, не забылися выключить непотребные уключенные осветляльные и отепляльные прилады.
А зараз послухаем аутентичный эфир 1963 года. Гучить фрагмент передачи, присвеченный поэтам и мигрантам.
По другой сусветной войне у заходнем свете опынулся целый ряд белорусских письменников. Навокала их годами уже чужие люди, чужие поли, чужое небо. Але у ихных жаданнях, имкненнях, у ихных творах устяж живе батьковщина. Як сказал про себе самого один из их: «Гляди, амеба раджае новую землю и небо». Эти одроджванные свои земля и небо, як же близко знаемые усім им с маленства, с молодости. Батьковщина — основный лейтмотив белорусской замежной поэзии. Любость до родного, ейный головный импульс. Слухайте теперь литературно-музычный монтаж «Батьковщина на чужине». Литературные тексты звершал замежных поэтов Натальи Арсеньевой, Владимира Дудицкого, Рыгора Крушины, Олеся Соловья, Михася Ковыля, Владимира Клишевича. Верши читают Тамара Новогородчанская, Витовт Зубковский, Василь Крицкий и Арсень Загорный.
Шмат нам цвіло, шмат нам свяціла ўжо ў жыцці трымцівых зор. Ды ўсе сыпкім нясталым пылам размёў па ростанях віхор. Ён долю успеніў, пакамечыў, нас, як лісцё сарваў з галля, пагнаў па пушчах, па пустэчах, дзе не аруць і не спяляць.
Бывай, Европа, Беларусь, бывай, іду ад вас бадай назаўсяды. Віхор жыцця мяне ў далёкі край нясе на хвалях бурнае вады.
Взялі адно лусту хлеба і пляшку кляновага соку, і як змрокі палёў засланілі відно прикатилася песня з дорогаў далёкіх. Галасіла, расла, калаціла абшар і стагнала ад крыўды над шчасцем разбітым. Гэтак стогне, гавораць, зямная душа, як планеты, бывае, злятаюць з арбітаў.
На заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент гумарыстычнай перадачы.
Гаворыць радіё «Свабода». Цікава, што ў нас сёння ёсць з гумару?
Ды нічога няма. Няма бо часу смяяцца. Трэба вось думаць, як падмацаваць аснову марксізму-ленінізму.
Чаго ж яе мацаваць? У аснове ж, як дасюль, ляжыць марксаў капітал.
Які там капітал? Усё золата зараз на замежную пшаніцу перамяняем. У аснове цяпер, таварышы прапагандысты, не капітал, а сельская гаспадарка. Новае вынаходства Мікіты Сергеевіча. Мудрэй за Мічурына і Лысенку. Сееш пшаніцу ў адным месцы, а збіраеш ў іншым. Напрыклад, пасеяў у Савецкім Саюзе, сабраў у Канадзе.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Выслухайце перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1964 у гісторыі беларускай службы радыё «Свабода».
У 1964 годзе на беларускай свабодзе адбыліся некаторыя кадравыя змены. Ад пачатку году ў бюро «Радыё «Свабода» ў Нью-Йорку» пачала працаваць паэтка Наталля Арсеньева, якая брала ўдзел у падрыхтоўцы тыднёвых паўгадзінных праграмаў, а таксама займалася ў бюро з прававодствам і ліставаннем. У структуры праграмаў з'явілася новая перадача «Адказы на лісты слухачоў», што адразу выклікала рэакцыю ў савецкім друку. Там пачалі з'яўляцца абвінавачанні ў фальсіфікацыі і ў фабрыкаванні лістоў ад слухачоў, якіх нібыта насамрэч не існавала. Аднак актыўныя контрпрапагандысцкія захады савецкіх ідэолагаў прынамсі ўскосна сведчылі пра цікавасць жыхароў падсавецкай Беларусі да заходніх радыёгаласоў. Сёння мы працягнем тэму, распачатую ў адной з папярэдніх перадачаў, і пагаворым далей пра мову беларускай свабоды. Якога моўнага стандарту трымаліся супрацоўнікі свабоды, распавядае ветэран нашага радыё Ян Запруднік.
Мы ад самага пачатку карысталіся вымаўленнем традыцыйным, тым, якое цяпер называецца Тарашкевіцай, і пытанні мовы, у прынцыпе, не стаялі востра, хоць час ад часу былі разыходжанні што да таго ці іншага тэрміну. Гэта асабліва ў сувязі з тым, што я мусіў у Нью-Йорку, так як і часткова ў Мюнхене, карыстацца англамоўнымі матэрыяламі, пішучы рэпартажы пра падзеі ў Амерыцы, пра Аб'яднаныя Нацыі, артыкулы, каментары амерыканскага друку, даводзілася перакладаць з ангельскай мовы. Не заўсёды было ясна, які тэрмін у беларускай мове будзе найлепш падыходзіць. Пагатоў, што паміж нашай мовай і мовай савецкай Беларусі разыходжанні былі вялікі.
А зараз аўтэнтычны эфір 1964 году.
Пераходзім цяпер да літаратурнай перадачы пра паэтку Наталлю Арсеньеву. Для мікрафону літаратуравед Станіслаў Станкевіч.
Найсвяжэйшай навінкай у беларускай паэзіі за мяжой з'явіўся вялікі цыкл вершаў Наталі Арсеньевай «Тэма «Вясна». Вершы цыклю былі напісаныя сёлета ў весну і надрукаваныя ў нью-йоркаўскай газеце «Беларус». Увесь цыкл становіць сабой яшчэ адзін раздзел у нью-йоркаўскім перыядзе творчасці паэткі. Перыяд гэты пачала Арсеньева яшчэ ў 1952 годзе новай кніжкай вершаў «Між чужых берагоў». Агульная ідэйная рыса, што звязвае ўсю паэтычную творчасць Арсеньевай гэтага перыяду ў адно цэлае, гэта моцныя патрыятычныя матывы. Вобразы і з'явы з жыцця найвялікшага ў свеце гораду сваім кантрастам родзяць у паэтычным уяўленні Арсеньевай вобразы і з'явы далёкае бацькаўшчыны. Адным з прыкладаў такога настраёвага паралелізму можа служыць у успомненым цыкле «Тэма «Вясна» верш пад назовам «Сон».
Thank you.
сосновий, теплий, я ще й тепер галльо його не чує смак. Вісіла довго на одній з галінів сонця, де передумала і зірвалася у ноч. Беруться сладця мовчки на ноч кльони, не надто вже шумливіє і вдень. Тут не яни шумять ліщом, втушиним дзвоном, ні щігел, ні жауна сюди не залятіть. Шуміть, гудє, гриміть, лялізний молах город. Над найдішейший джаз таки не виб'є ритм. І спать, продавши вже не тільки що пшаніцу, але й душу, не кожне тут допне. Сон тут, мовляв, той джаз, парваний і почварний, тихим анданте вєйки не спав'є. Прохопишся, кричать кати на понадворку, імчать пожарники, грукочуть тягніки. А так хотілося б присніть, між яблик шпєлих вісіть бляшаний вєта хурожок, сінеють озерці туману на Отаві, студіона плюхається срібра у вядри, а каміни уже з тяжків знімають диму, що пахне бульбою і беростой, пливучи назустріч тишині перед усходній. Момент, і горлійки узвіються поласкать росой солодкою і звонкою жауронки. Не цілувала рук нікому я в житті, та біж, моя земля, я цілувала б ноги за тишу, за туман, за жауруков, за усьо. Чому я вже, видать, не вийду на перейми?
І на закінчення знов наш архів. Послухайте фрагмент музичної передачі 1964 року.
Передаю тепер мікрофон Арсенію Загорному з джазовою музикою.
На Заході апошніми годами щораз більш класиків минулих стагоддзяў починають своє друге життя у джазовій аранжировці. Спричиняється до гэтага, поміж інших, і французький вокально-інструментальний ансамбль під керівництвом Ворда Свінгл. У ансамблі шестьох вокалістів, кожний з вищейшей музичної освітою, кожний сам видатний музика і співак. Ворд Свінгл, аранжируючи класиків, ніяких радикальних зменаў у їхній музиці не робіць. Тримається як мага бліжей до оригіналу. Дадає тільки при допомозі басу і бубну новий джазовий ритм. Нове тут так само тое, що поособні нотки передаються не інструментами, а голосами, але без словов. До речі, з чисто технічного боку, це незвичайно тяжка форма виконання, яка вимагає індивідуальної досконалості кожного співака. Ось як гучить у джазовім виконанні групи Свінгл фуга італіянського композитора Вівальді з 18-го стагоддзя.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читать на мобільному телефоні.
Адрес латинкой: svoboda.org/m.
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m. Свобода, яка завжди з тобою.
Протягнем про схвилину. Я нагадаю, что кожная чверть годины на наших хвалях основные темы и поведомления сегодняшней программы. Беларусь у хуткім часе плануе пашырыць сваю прысутнасць у энергетычным сектары Венесуэлы, а Венесуэла паўдзельнічаць у акцыянаванні буйных беларускіх прадпрыемстваў. Пры падрыхтоўцы да дня вызвалення многія мінчукі адчуваюць сябе як на вайне.
Прадстаўнік МУС паведаміў, што за год пасля выбуху ў Менску 4 ліпеня летась падазраванымі па гэтай крымінальнай справе прайшлі 120 чалавек. Адбіткі пальцаў здалі амаль 1,5 мільёна чалавек. Вінаватыя так і не знойдзеныя. Сёння ў Магілёве адкрылі мемарыяльны знак у памяць аб забітых у першыя гады вайны пацыентах мясцовай псіхіятрычнай бальніцы. Расія лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні. Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зейцер, вызвалены з магілёўскай калоніі паводле ўказу аб памілаванні, прыбыў у Нью-Йорк і адказаў на пытанні слухачоў свабоды. Працягваем перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1965 у гісторыі беларускай службы Радыё Свабода.
1965 год зазначыўся далейшым абвастрэннем нападак на Радыё Свабода ў савецкім друку. Контрпрапагандысцкі наступ будзе нарастаць і далей, дасягнуўшы свайго апагею ў 1968-71 годах. Чаму менавіта тады, хай разбіраюцца даследнікі палітычнай гісторыі падсавецкай Беларусі. А я прапаную вам паслухаць тыповы фрагмент узору 1965 году. Пасквілянты. Чырвоная змена 24 студзеня 65-го.
З розных пунктаў зямнога шара даносяцца завыванні радыёстанцый, якія служаць капіталу. Апрача какафанічнай музыкі, яны нясуць усякую недарэчнасць, прыкрытую фігавым лістком саліднасці. Выдумка следуе за выдумкай, паклёп за паклёпам. Хлусня, падтасоўка фактаў, усялякае глупства нясецца па радыёхвалях. Цэлы акіян хлусні вылівае ў эфір радыёстанцыя «Свабода». Балбатуны не абыходзяць сваёй увагай і нашу рэспубліку, часта прыцягваючы да выступленняў буржуазных беларускіх нацыяналістаў, якія, закасаўшы рукавы, адпрацоўваюць атрыманыя ад імперыялістычных разведак долары, маркі, фунты.
За ідэалагічным супрацьстаяннем у эфіры мы будзем сачыць і далей. А сёння ў нас у гасцях яшчэ адзін ветэран нашага радыё Вітаўт Кіпель. Спадар Кіпель супрацоўнічаў з радыё ці не ад самага заснавання беларускай секцыі, спачатку ў Еўропе, а пасля ў Амерыцы. Старыя слухачы, мабыць, памятаюць шматлікія перадачы Вітаўта Зубкоўскага. Пад гэтым імем Вітаўт Кіпель выступаў на нашых хвалях. Перадусім перадачы, прысвечаныя жыццю беларускай дыяспары. Такім чынам слова Вітаўту Кіпелю.
Маё супрацоўніцтва з радыё вызвалення, пазнейшая свабода, пачалося на пачатку 50-х гадоў. Хутка пасля таго, як свабода пайшла ў эфір, у Мюнхене загінуў малады студэнт, малады навуковец Лявон Карась. І Лявон Карась пару дзён перад тым, як яго забілі ў Мюнхене, быў у Бельгіі. Нямецкая паліцыя выклікала мяне з Бельгіі, бо я быў апошні, хто бачыў Лявона Карася, калі ён выязджаў, і проста запыталіся, у якім ён быў стане. Безумоўна, Карась быў вельмі нармальны чалавек, падрыхтаваны чалавек і хацеў працаваць на радыёстанцыі. На вялікі жаль, яму гэта не давялося, і няма ніякого сумніву, што яго забілі камуністычныя агенты. Ось гэта было маё першае інтэрв'ю на Радыё Свабода.
А зараз аўтэнтычны эфір 1965 году. Гучыць інтэрв'ю са школьнікамі Алесяй і Юркам.
Гаворыць Радыё Свабода. А цяпер Зоя Каліноўская папросіць малых Алеську і Юрачку Кіпялёнкаў з амерыканскага гораду Пасаік расказаць нам, дзе яны вучацца, ды як правялі калядныя канікулы.
У каторай класе ты вучышся ў амерыканскай школе, Алеська?
У другой.
А ў беларускую школу, у каторую класу ты ходзіш?
Таксама ў другую.
Якія ж прадметы вы маеце ў амерыканскай школе?
Арытметыку, чытанне, пісанне, ангельскую мову, спевы і гімнастыку.
А ў беларускай школе якія прадметы выкладаюць?
Беларускую мову, чытанне, пісанне і спевы.
А як ты спраўляешся? Добра? Добрыя адзнакі прыносіш?
Усяк бывае, але найбольш добрыя.
А як жа ты правяла калядныя канікулы?
Ездила до бабки на фарму в гости, была на лялечном показе в Валентоне и была на ялинце у белорусской школе.
А ты, Юрка, у першую клясу ходишь?
Так, я у першую.
И ты так само у пьесе удельничал?
Так, я был пауком.
А что ж ты мусил говорить?
Ничего не говорил, только на муху глядел.
А ты некий белорусский вершик ведаешь?
Так, я ведаю, мы в белорусской школе научились.
Так, может, ты нам расскажешь?
Так, расскажу. У куте сидит медведь, хустку вышивая, а лисичка невеличка хатку подметая, а каток пече лапки маслом поливая.
Говорить Радио Свобода.
И на закончение знов наш архив. Послухайте еще один фрагмент передачи 1965 года.
Для микрофона теперь Василь Крицкий с фельетоном «Карасева критика».
Живе человек, живе и ничего не ведая. Одно час часом, выпадком, доведывается человек про тое, про сёе. Вось надовечий собил и мне доведаться, что рыбы мают голос. Дива дивская, незвычайная речь, але таки мают. Супрацовник Институту морфологии живельного свету Владимир Протасов специально вывучая рыбины голосы. При допомозе осциллографов, спектроанализаторов, гидрофонов, да иншого наукового начинья из даужеразными назовами, Протасов слухая рыбина просторекання. Перед микрофоном науковца побывали судак, японский ёж, морская пикша, а кагадзе отбылося интервью с черноморским бычком. Маючи крыху фантазии, не вельми уже и тяжко установить, про что рыба гукала. Уявляю себе прикладом гуторку с карасем. «Алло, говорит редакция газеты «Ленинская искра». Попросите до аппарату товарища карася. Карась, слухая, кто вы и чем могу быть вам корыстны?» Говорит «Ленинская искра». «А, вельми приемно, икру треба поважать, бо икра — это наша рыбина будучиня». «Не икра, товарищ карась, а искра. И-с-к-р-а». «Шкода, шкода, пора вам тамака звернуться тваром до икры. Дякуючи вашему задрипанному пленованию, кольки водой мещу затручено сточными водами, да и откидами фабричной вытворчести. Нам, рыбам, дыхать нема чим». Не кажучи уже, что икра гиня, а икра — это ж наша измена. Так мы ж, товарищ карась, штучно зарабатываем. Редко, товарищи громадяне, говоркая рыбинка карась. Але чувать, что и люди теперека добро поразвязывали языки. Коли уже карась не хочет смажиться, и то у сметане, дык люди... И поготов.
Василь Крицкий читал фельетон «Карасева критика». Перед тем, как развітаться с вами, пригадываем, что наши программы передаются на двух хвалях 31 и 41 метр у наступные годины по водле Менского часу. От 8 до 9 годины раницы на хвале 41 метр, от 9 до 11 годины раницы на хвале 31 метр.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача «55 годов на хвале свободы». Завтра слухайте оповедание про годы от 1966 до 1968.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свобода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы.
Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.